Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta yang secara khusus dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga dan individu anak-anak Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Kadang-kadang topik-topik kami perlukan usulan daripada Anda-Anda semua. Yang mungkin kami nanti akan pakai sebagai topik yang bisa kita bicarakan selama beberapa kali siaran. Tapi kali ini kita masih melanjutkan akan pembicaraan daripada topik yang lalu, yaitu mengatasi dilema-dilema di dalam kehidupan ini. Dan kita sudah membicarakan berbagai dilema, dan kali ini kita akan masuk di dalam dilema yang berikutnya lagi, yang dihadapi barangkali tidak cukup banyak orang, tetapi sebetulnya polanya cukup banyak orang alami. Yaitu keluarga yang sebetulnya masih dibayang-bayangi terus dengan ikut campurnya kedua mertuanya. Yaitu orang tua daripada pasangannya. Yang ternyata itu dominan sekali, controlling dan ikut campur. Dan ini cerita mengenai pasangan suami istri sebut saja A dan B. Di mana B ini anak yang sebetulnya dependent sekali kepada kedua orang tuanya. Dari keluarga cukup kaya, sehingga si B ini pun seolah-olah ya masih kerja sebagai pegawai dari orang tuanya. Kehidupannya sangat tergantung sekali pada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya ini dasar orang yang bukan orang yang seiman, dan pikirannya itu selalu dipikirkan sesuai dengan tradisi yang lama daripada leluhur-leluhur itu. Yaitu, orang kalau sudah menikah harus punya anak supaya ada warisan diteruskan. Ternyata menikah dengan seorang wanita, A, dan anak Tuhan, orang Kristen, dan setelah menikah itu sampai tahun yang keempat masih belum ada tanda-tanda hamil dan akan punya anak. Tetapi selama 4 tahun ini pun, itu sebetulnya si orang tua itu keduanya sudah tidak suka dengan menantunya. Kenapa? Ya oleh karena menantunya inilah yang membawa suaminya, yaitu si B, menjadi orang Kristen. Jadi tadinya orang lain, dan sekarang jadi Kristen. Sehingga kedua orang tua dari B ini sangat tidak senang sekali. Sebetulnya selalu mencari alasan bagaimana untuk menekan, gitu ya, untuk memarahin, gitu ya, untuk sikapnya negatif terhadap menantunya yang namanya A ini. Dan sekarang dia menemukan alasan. Yaitu alasannya A tidak bisa punya anak. Nah, kadang-kadang kita jumpai kasus seperti ini, saudara. Dan kadang-kadang itu saya sampai heran-heran. Bahwa yang memaksa dan mendorong ke arah perceraian itu justru mertuanya. Sebetulnya si anak ini sendiri hati nuraninya sudah hidup dan dia itu tahu. Dia tidak tega dan dia tetap mencintai istrinya meskipun tidak punya anak. Sampai dia sudah berkali-kali mengusulkan untuk mengadopsi anak. Tetapi si istri ini tidak siap untuk mengadopsi anak. Dan sekarang papa mamanya entah bagaimana caranya itu menginginkan supaya ada perceraian sehingga anak laki-laki yang namanya B ini nanti dinikahkan dengan orang lain lagi. Nah, dalam dilema seperti ini, kita melihat bahwa idealnya sebetulnya orang yang sudah menikah itu kan bisa mengambil keputusan sendiri untuk kehidupannya sendiri. Tetapi B ternyata tidak siap. Kehidupannya masih sangat tergantung pada kedua orang tuanya. Sehingga dia itu terumbang-ambing begitu pikirannya. Dan dari keraguan-raguannya makin lama itu makin condong untuk menuruti kemauan kedua orang tuanya. Karena B juga menemukan beberapa kali bahwa dalam pertengkaran dengan A istrinya, dia itu jengkel sekali dengan watak-watak tertentu dari istrinya. Kadang-kadang juga punya kelemahan di dalam caranya ngomong gitu loh. dalam apa yang menjengkelkan. Karena dasar setiap orang juga ada kelemahan. Jadi bagaimana menghadapi akan dilema seperti ini? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu juga memakai berbagai macam pertimbangan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya sekali lagi saya merasakan begitu ya. Bahwa di dalam dilema-dilema ini seolah-olah wanita itu menjadi victim, menjadi orang yang terpojok. Menjadi seorang yang memang terjebak di dalam pernikahan dan tidak bisa keluar. Harus menerima seolah-olah, ya sekarang ini masalahnya dia mempunyai mertua yang dalam tanda kutip itu tidak suka kepadanya. Mertua yang kejam, mertua yang hati nuraninya tidak hidup, begitu ya. Tetapi di pihak lain, dia juga mempunyai suami, pilihannya sendiri, yang juga tidak bisa berdiri tegak, begitu. Yang tidak bisa mengambil keputusan, yang tidak bisa lalu kemudian membela dia, memihak dia. Padahal Alkitab itu kan mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 dan 25. Hai laki-laki itu hendaklah engkau meninggalkan ayahmu dan ibumu dan bersatu dengan istrimu. Dan keduanya menjadi satu daging dan tidak merasa malu. Tetapi yang saya lihat di sini itu persoalannya lalu menjadi lain begitu loh. Oleh karena ya di dalam kasus ini Pak, memang dilemanya itu adalah laki-laki ini itu masih sangat tergantung baik di dalam pekerjaan, di dalam nafkah, di dalam banyak keputusan itu masih sangat-sangat sekali tergantung kepada orang tua. Jadi agaknya begitu ya. Kalau saya boleh menganalisa akan masalah ini agaknya laki-laki ini juga seorang yang tidak mempunyai prinsip ataupun pengambilan keputusan itu yang jelas begitu. Kalau memang orang tuanya dari dulu misalnya tidak suka, tidak boleh, ambo ya sudah jangan begitu loh. Tapi kalau sekarang ini setelah 4 tahun lalu nggak bisa punya anak misalnya. Nggak bisa punya anak itu kan bukan oleh karena misalnya itu wanita ini sengaja begitu. Atau istrinya itu sengaja tidak mau punya anak. Tetapi kan Tuhan juga belum menganugerahkan anak kepada dia. Sehingga bagaimana ini lalu kemudian bisa menjadi alasan untuk oh ya karena orang tua aku nggak suka sih. Jadi minta maaf ya aku putus aja gitu. Dan karena juga kamu nggak punya anak yang merupakan suatu yang penting di dalam keluargaku begitu loh. Kan sebetulnya enggak bisa seperti itu, tetapi ini rupanya kan laki-laki ini juga tidak berdaya begitu Pak. Yang saya lihat juga ya mungkin juga rada pengecut, rada plin-plan begitu. Bagaimana itu
jadi
ya Pak?
Sebenarnya ini kan masalah utamanya itu adalah pribadi yang berani menikah tetapi ternyata belum cukup dewasa. Nah, oleh karena kedewasaan itu, sama seperti yang Stephen Covey aja sendiri bisa katakan dalam Seven Habits itu, kedewasaan yang ditandai dengan independensi dan kemampuan untuk bisa mandiri. Bahkan, pada saat dia mengambil sesuatu keputusan untuk menciptakan budaya mutual dependency dengan istrinya, dengan perempuan yang dia nikahi, itu sebetulnya di dalam suatu kesadaran bahwa hidup ini bisa diatur oleh dirinya sendiri. Sebenarnya, di dalam kerjasama dengan perempuan yang nanti akan menjadi istrinya. Jadi kita berhadapan dengan individu yang sebetulnya itu dia belum dewasa. Nah sekarang bagaimana kalau kita berrealitanya bahwa menghadapi akan seorang laki-laki sebagai suami yang secara pribadi dia itu sebetulnya tidak matang. Ya mau dituntut untuk bertanggung jawab, kan sebetulnya kita mesti hati-hati. Oleh karena apa? Tanggung jawab itu sebetulnya kan juga harus ada di dalam suatu proses sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena dalam Matius pasal 25 pun itu masalah beban yang Tuhan berikan, diberikan beban tanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya. 1 Korintus pasal 10 itu juga mengatakan tidak pernah Tuhan memberikan ujian lebih daripada kekuatan orangnya. Nah sehingga kalau kita melihat basis suami ini ternyata levelnya masih di bawah. Dia immature. Masakan kita akan menuntut dia sama seperti hanya laki-laki yang lain yang lebih mesjur yang begitu diingatkan sadar. Kan tidak bisa. Jadi, menurut pengamatan saya, sebetulnya menghadapi akan dilema ini, yang penting itu adalah bahwa baik laki-laki itu maupun istrinya, dua-duanya itu ditolong lebih dahulu. Nah, kalau si istri ditolong supaya dia itu waspada dengan sungguh. Bahwa sebetulnya dia sendiri sudah menjadi istri yang selama ini tidak mampu menjadi penolong sepadan bagi suaminya. Berarti dia sendiri punya beberapa handicap. Nah, kenapa itu? Apa yang sedang terjadi? Nah, barangkali dia sendiri wanita yang sebetulnya itu juga tidak mature. Sehingga dia itu sebetulnya itu juga cuma take for granted aja, menikah dan kemudian seharusnya suaminya itu dewasa dan bisa mengayomi dia, bisa memimpin keluarga, bisa independen dari orang tuanya. Jadi berarti wanita ini sebetulnya juga punya banyak kelemahan. Dan di dalam kelemahan seperti itu, kalau dia anak Tuhan, kita harus menolong dia untuk sadar. Dia harus mulai dari mana? Di dalam berjalan menurut pimpinan Tuhan. Supaya bijaksana dari Tuhan diberikan. Dan saya percaya sekali itu hanya bisa melalui suatu percakapan konseling. Di mana melalui konseling bisa diterapi lebih dahulu. Supaya handicap-handicapnya itu disadari. Dan di dalam suatu self-awareness atau kesadaran yang lebih baik. Dia mulai mempunyai sesuatu ya kan, kepekaan terhadap penyingkapan Tuhan. Bijaksana apa? Misalnya saja. Yang dulunya dia tidak bisa menjadi teman bicara dari suaminya. Seharusnya dia belajar menjadi teman bicara. Supaya kehadirannya itu bisa menjadi penyalur yang menstimulir pikiran-pikiran dan hati nurani yang baik dari suaminya. Tapi kalau dia tidak menjadi teman bicara, ya mau bagaimana? Sebenarnya segala masalah itu tergantung lagi dari sumber dari luar yaitu mertuanya. Kan tidak baik. Jadi berarti dia harus bisa belajar untuk menjadi teman bicara bagi suaminya. Oleh karena melalui itulah, hal-hal yang baik bisa diharapkan. Bisa dibicarakan. Dan bisa diselesaikan bersama. Nah baru kita melihat, kalau kita melihat akan kelemahan dari suami yang seperti ini. Dan kita juga sadar ini. Kita berhadapan dengan satu pribadi yang immature. Nah. Itu juga tidak bisa kita sekali lagi cuma memakai standar yang berlaku umum. Yaitu standar yang berlaku umum itu adalah seorang laki-laki sudah menikah ya harus independen dong. Loh, realitanya dia itu immature dan dependent. Nah, lalu bagaimana ini? Sebab kalau sampai dia tiba-tiba keluar dari rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kerja dengan orang tuanya, itu juga barangkali dia tidak siap. Dan kedua orang tuanya itu akan menjadi lebih benci lagi terhadap menantunya. Jadi sebenarnya harus diajar bagaimana sih untuk mulai secara bertahap membangun independensinya. Nah, secara bertahap membangun independensinya dari kedua orang tuanya itu mesti dibimbing oleh seorang konselor. Nah, supaya nanti arahnya, nah dia sendiri nanti akan mengelola akan kehidupannya. Masalah mengenai soal usulan orang tuanya, masalah soal ketidakmampuan punya anak, itu sebetulnya merupakan masalah yang diizinkan Tuhan hadir untuk dihadapi dan diselesaikan.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya masalah itu tidak selalu seolah-olah, waduh ini kalau orang tua ikut campur ini jalan buntu begitu ya. Tapi ternyata juga ada hal-hal yang kita bisa pelajari yang Tuhan izinkan kita masuk di dalam suatu proses di mana kelemahan-kelemahan kita pun lalu kemudian juga diangkat dan diperbaiki begitu.
Iya.
Kira-kiranya begitu, Pak.
Oh iya. Jadi kita melihat sebetulnya begini ya. Sebetulnya segala sesuatu harus kita lihat secara objektif. Itu artinya siapa mereka? Bagaimana keadaannya, itu sebetulnya itu tidak boleh kita abaikan keunikannya. Nah, kita tidak menyamaratakan mereka itu dengan setiap orang yang lain. Yang barangkali lebih mature dan lebih bisa independen. Enggak. Jadi apa adanya keunikannya kita terima dulu. Sehingga kita memahami sebetulnya hidup ini sebenarnya apa sih. Sebetulnya manusia itu ada arsitek daripada kehidupannya sendiri. Dan kehidupan macam apa yang tergantung daripada arsitek tersebut. Bagaimana mendesainnya. Jadi kalau mendesainnya itu jelek, ya bangunan itu menjadi bangunan yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus menolong supaya orang-orang seperti ini sebenarnya bisa, mulai bisa membangun rumah tangganya dengan lebih baik. Nah, tetapi kita harus waspada. Ternyata kita perlu memakai tahapan dan proses. Nah, di dalam sementara kita itu membimbing secara bertahap, gitu ya. Kita juga waspada sebetulnya kekuatan dari kedua orang tuanya yang non-Kristen itu. Ya sebetulnya itu masih pasti masih kuat sekali. Jadi sebetulnya elemen yang seperti itu tidak bisa diabaikan. Gitu ya. Jadi itu akan hadir. Lalu bagaimana sebetulnya untuk mensikapinya? Dan kita melihat itu di dalam sistem hubungan antara orang tua dan anak. Jadi hubungan antara sistem orang tua dan anak itu pun juga 10 orang juga 10 macam. Sehingga di dalam hal ini kita mungkin akan mulai heran. Bahwa ternyata misalnya, oh dia B ini anak laki-laki satu-satunya. Nah, menjadi pengharapan yang paling besar dari kedua orang tuanya. Nah, ada lagi misalnya kasus yang B ini sebetulnya anak yang pertama. Sehingga diharapkan dia jadi contoh dari bagi adik-adiknya. Nah, lain lagi nih. Barangkali yang ketiga, itu sebetulnya orang tua. Itu sebetulnya ada orang tua yang tidak pernah mempercayai orang lain kecuali anaknya sendiri. Dan ingin mewariskan hartanya kepada anaknya sendiri. Tetapi orang tua paranoid yang curiga. Ya istrinya curiga orang lain nanti akan mengambil alih tanggung apa seluruh harta bendanya. Jadi setiap kasus itu sebetulnya berbeda. Jadi kita perlu mengamati dan mendengar dulu. Sehingga jangan fenomenological. Menghadapi kasus-kasus begini tidak boleh gejalanya saja, lalu kita mencari resepnya. Tidak boleh begitu. Coba dengarkan dulu.
Jadi kalau begitu Pak, kalau saya melihat begitu ya, bahwa memang seringkali interupsi, intervensi daripada mertua yang seperti ini, seolah-olah satu pihak kita melihat bahwa itu tuh mengganggu. Tetapi sebetulnya kalau kita juga mengizinkan untuk kita juga mau mengevaluasi, kita juga mau belajar. Ternyata kita juga bisa mengambil hikmahnya begitu. Bahwa ternyata kalau Tuhan juga membiarkan atau Tuhan juga mengizinkan begitu ya. Itu selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan begitu Pak.
Iya, oleh karena sebetulnya manusia itu tidak pernah dibiarkan sebetulnya oleh Tuhan. Untuk berada di dalam suatu kondisi yang dia tidak mampu hadapi sebetulnya. Maka cuma tergantung orang tersebut itu mau meminta pertolongan Tuhan atau tidak. Nah kalau tidak, itu masalah menjadi makin lama makin unbearable. Makin rusak. Tapi meminta pertolongan Tuhan dalam kondisi apa saja. Selalu ada way out. Meskipun way out itu tidak selalu berakhir dengan ideal. Persis seperti yang kita lihat pada orang-orang yang lebih mature dan lebih beriman. Gitu, lebih sehat jiwanya. Tidak selalu begitu. Tetapi tetap ada way out di mana kemenangan daripada kebenaran itu sudah dihadirkan. Dalam aspek tertentu sudah dihadirkan.
Dan juga kalau kita melihat begitu ya bahwa anugerah Tuhan itu kayaknya kok selalu cukup begitu ya.
Selalu
di
cukup.
Dalam masalah apapun juga. Berarti kan anak-anak Tuhan itu selalu mempunyai pengharapan begitu ya Pak ya.
Iya. Di mana kita percaya bahwa Tuhan itu yang menyediakan akan kasih karunia dan berkatnya. Dan apa yang Tuhan sediakan itu akan bisa ditemukan. Entah di dalam aspek dan perspektif tertentu, tetapi bisa dilihat dan diakui. Meskipun realita hidup ini mungkin tidak akan kembali dan diperbaiki secara ideal. Tetapi selalu. Orang dalam hati nuraninya mulai mengakui. Sehingga kadang-kadang kita heran. Setelah berapa tahun kemudian. Gitu ya, kemudian itu baru orang tua yang kurang baik itu mengakui. Meskipun anaknya barangkali sudah divorce. Dia mengakui bahwa mereka salah. Bahwa mereka itu seharusnya itu bertobat. Mereka membutuhkan bijaksana dan pengampunan dari Tuhan. Nah, itu kadang-kadang kita heran. Gitu ya, di dalam masa itu sedang kemelut itu ada, itu tidak nampak.
Dan kekerasan daripada sebenarnya kekerasan hati manusia itu sebetulnya yang menentukan begitu ya.
Iya.
Apakah dia akan mengikut Tuhan atau sebetulnya mengikut akan hati nuraninya yang diterangi oleh Roh Kudus begitu ya.
Iya. Yeah. Jadi saudara para pendengar yang kami hormati, jikalau Anda-Anda mempunyai pertanyaan sekitar ini, dan silakan hubungin kami dengan nomor hotline kami 794-3829. Atau jikalau Anda punya beban untuk join dengan kami untuk studi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili, dan kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin rohani yang betul-betul konsisten dengan program yang sangat ketat, silakan saudara hubungin 799-0357. 799-0357. Nanti Januari itu ada penyaringan mahasiswa baru. Silakan join dengan kami. Tuhan memberkati.